Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот. Първият ми събеседник е Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ, председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, госпожо Маринова, на нас и вашите слушатели.
Радвам се, че мога да ви използвам като наш репортер в Народното събрание, защото много важен дебат върви в момента. Това е по закона за публичните финанси. Доста сериозни аргументи от едната и от другата страна, има предвид от управляващите и от опозицията. Да ни кажете с две думи каква е философията на този закон. Очакваше се отдавна, очакваше се с интерес, защото той се отнася до състоянието на общините и техните финанси.
Вижте, законопроектът, тъй като аз не съм член на тази комисия, да, и не мога да навляза много в...
Не, кажете ни основните неща. Защо се налага този закон? Това е закона, който ще регламентира заемите, които ще се дават на общините.
Това, което чух от опозицията като аргументи...
Не ви чуваме.
За съжаление съм в зала, сега ще изляза и ще мога да
говорите по-спокойно. Добре.
Да, извинявам се за което, току-що излизам в зала, но това, което чух като аргументи на опозицията, мисля, че не бяха съществени. Аз се готвих за вашето участие,
така?
И не можах да проследя и самия дебат по същество на този законопроект.
Добре.
Но, когато опозицията има смислени предложения, знаете, че ние ги приемаме. Когато считаме, че предложенията им не са толкова добри, ги отхвърляме, така че да, не може да бъдем упреквани в някакви...
Аз ще ви кажа какъв е проблема тук. Проблема е в подозрението, че Министерския съвет ще бъде органа, който ще дава тези заеми, безлихвени заеми на общините, че тук ще има едно партийно пристрастие, и второ, тези заеми държавата ще ги тегли при лихва, което значи, че ние данъкоплатците ще трябва да изплащаме тази лихва, а общините ще ползват заемите безлихвено. Това е големия спор и аз се надявам да се изчистят тези въпроси, защото наистина подозрението, че на кметове от ГЕРБ ще се дават такива кредити...
Няма такова нещо.
Добре.
Такова нещо. Господин Борисов никога не е делил общините на наши и ваши. Напротив, така? Той работи прекрасно с всички, за разлика от тройната коалиция, пресрещаща втория кабинет на господин Борисов, когато се отпускаха 500 милиона лева за площадки в села, където няма едно дете. Тези площадки бяха направени на кметства и общини, където са на БСП и ДПС единствено. Така че тази тема не мисля, че може да издържи. Това, което споменахте, че държавата абдикира и дава право на Министерски съвет да разпределя тези средства, това беше основният аргумент, който го чух, между другото.
Не мисля, че
се прави, защото Министерски съвет като разпределител на бюджета на държавата, това право го има и в момента. Не мисля, че някаква драма толкова голяма, че ще се прехвърлят тези правомощи.
Разбирам.
Това беше единственото, което беше дебат, между другото. Доста дълъг дебат. Не мисля, че се прави тук, колеги.
Сега, тези дни, тези седмици, сме свидетели на законотворчески скандали, министерска оставка, придружена от напускането на още един АБВ коалиционен партньор, поредни разминавания между Борисов и кабинета и Цветанов и парламентарната група на ГЕРБ. Имам предвид, включително да речем, случай, в който вие парламентарната група тръгнахте да преговаряте на темата Томислав Дончев, министър на социалната политика, пък Борисов отговори, че се е смял от сърце на този ход.
Не.
Какво се случва във властта, в държавата, в обществото, според вас?
държавата първо няма някаква конфронтация между парламентарната група.
Не, аз говоря за разминаване, не за конфронтация. Да не съм отмислял тази за конфронтация.
Разминаване няма никакво.
И защо Цветанов отиде да преговаря за Томислав Дончев, а пък Борисов като се върна каза, че няма да е Томислав Дончев?
Този случай, за който вие споменавате, ставаше въпрос да се сундират първоначално мнения дали е приемлива кандидатура, господин Дончев, без да се поема ангажимент, че ще бъде той. Това е просто сондаж, това е целта на господин Цветанов, като шеф на парламентарната група, да бъде мост между парламентарните групи всички и нашата парламентарна група, и между парламентарните групи всички, включая и нашата и Министерски съвет. Така че той е искал просто да тества какви са намеренията и дали е одобряема тази кандидатура. Защото не може пък да седим и да чакаме и в един момент да нямаме кандидатура, която да предложим. Мисля, че е правилно решение. Господин Борисов отхвърли предложение. Окей, издахме нов министър. Така че тук няма особено разпитване между нас и изпълнителната власт в лицето на господин Борисов.
Вярно ли е твърдението на премиера, че става страшно? За кого и от какво, господин Иванов, става страшно?
Явно наистина става страшно, защото се засегнаха много интереси. И тези неща няма да ни ги простат.
Така?
Това е факт. Знаете, че трудно се губят пари, когато говорим за организирани групи, които ще бъдат ощетени много. От една страна, а от втора страна, знаете, за проучването за нефт и газ в Черно море. Знаете каква е ситуацията там, знаете каква е становището на Русия. Тези неща няма да ни ги простат. И наистина може да стане много страшно за нашата страна да се предизвикат. Най-малкото може да бъдат вкарани хора, бежанци. Просто много начини има за дестабилизиране на една държава. Надявам се тези неща да не се случат и само да са наши опасения. Но наистина може да има негативен ефект всичко това върху държавата. Тези милиарди и половина, които са събрани за първите 4 месеца само на тази година от контрабанда, нали, на всички ни е ясно, че няма да бъдат щастливи тези хора, които са ги загубили.
Да. Не знам, тревожно става в държавата, когато премиера лично заявява, че става страшно. Нали, знаете, че ние всички граждани с интерес следим неговите реакции. И лично аз се обезпокоих с този термин «става страшно». Да продължим нататък. Защо и как АБВ, защо и как оставка на Ивайло Калфин? Сега ясно е, че вече си има нов министър, но е ясно, че една от парламентарните групи излезе от коалицията. БДЦ ще ви бъдат ли достатъчни Патриотичния фронт, за да заместят АБВ?
Вижте, много, много парламентарни групи са изразявали подкрепа към кабинета по определени политики.
Така?
И БСП са ни подкрепили, и ДПС са ни подкрепили, и БДЦ, и Атака, всички са ни подкрепили в определени политики. Така че правителството мисля, че е абсолютно стабилно към момента. Това, че АБВ напуснаха, а самите депутати на АБВ не знаеха, че са напуснали.
Okay.
Мисля, че говори за една прибързаност на решенията, която в такъв случай не е добра както за парламента, за парламентаризма, така и за АБВ. Защото в момента колегите все още не знаят, ако мога да използвам израза, къде се намират от АБВ. Те бяха свикнали да работят с нас, да следваме политиките, да подкрепяме господин Калфин и кабинета, докато в момента те самите не знаят какво се случва с тях. И това нещо нещо, мисля, че по никакъв начин не може да бъде толерирано и да бъде подкрепено. Надявам се, че скоро време ще се изнесат позицията и те ще продължат да подкрепят добрите политики на правителството, на нашата група.
Да. А много се заговори напоследък, че някой клати властта, лодката на властта. Кой според вас е този, който може да разклати лодката на властта? Вие казвате, тя е стабилна, но да анализираме и този елемент. Кой има полза, защо има полза и кой може да я разклати лодката на властта?
Ами надявам се никой да не може да разклати лодката на властта, но тези милиарди половина, които споменах, загубени, позицията на Русия за проучването на нефтен, това са неща изключително сериозни, които не лодката могат да разклатят, могат да разклатят един танкер огромен. Така че нека да не бъдем толкова черно-бели и да не гледаме толкова сериозно на тези неща, но все пак трябва да имаме винаги едно на ум за тези възможни реакции, които могат да се случат.
Доста вътрешни и външни шамани на ГЕРБ ви препоръчват да направите предсрочни избори, защото само вие сте в състояние да ги спечелите и по този начин да си гарантирате едно много по-добро управление. Ще ги послушате ли? Или няма да ги послушате? И ако не, защо?
Защо да ги послушаме? Защо да ги послушаме? Да ги послушаме, за да угодим на нашата лично его, да имаме повече народни представители и по-стабилно. И да хвърлим държавата в един колапс. Надали няма да се използва тази ситуация от външните сили, които най-малкото от бежанците, които ще тръгнат към нашата държава, защото държавата няма да има тогава устойчиво Министерство на вътрешните работи. Има един преходен кабинет, който няма да може да взима толкова сериозни решения. Ако това нещо се случи, ще доведем държавата до колапс. Защо да го правим това нещо?
И добре, да ние и без друго ще имаме избори.
Ние сме отговорна държавна така партия, която взима решенията съобразно целите на държавата. Не сме съществено партиен интерес, както АБВ и ДСБ. АБВ и ДСБ. Какво сега? Имахме министър, една вечер се събрали ръководството, без да задобнат никой от членовете на партията и извадиха си министъра, без самия и той да знае. Както и те, случило се. ДСБ. Абсолютно шизофренна ситуация. Подкрепяме министъра на здравеопазването, не подкрепяме кабинета. Подкрепяме това, не подкрепяме. Просто някаква шизофренна ситуация, която е абсолютно излишна. Защо? Значи, мисля, че нашата позиция е ясна, точна. Тя е за запазване на стабилността на държавата. Всичко останало са приказки, които нямат почва в момента и нямат никаква аргументация, поне според мен.
Да, да. Какво може да стабилизира още повече основните институции в страната, защото, например, Народното събрание е с толкова нисък рейтинг, че не може да се говори за стабилност? Какви факти, фактори и обстоятелства могат да допринесат за стабилизацията на институциите и държавата?
Че факторите и фактите, които могат да доведат до стабилизация на държавата, са правилните политики, които се провеждат.
Така?
Според мен това е основното. Виждате, милиард и половина повече приходи, които се усещат вече от хората. Това ще доведе до по-голяма потребляемост на хората в икономиката. По-добри приходи за икономиката от данъци, пък ще доведе до това още по-големи. Така че хората, пенсионерите усещат за Коледа и за Нова година. Им дадохме 50 милиона. За Великден им дадохме...
Не казвайте 50 милиона, защото страшно ги дразните с това. Кажете колко на човек дадахте. Като кажете една такава крупна сума 50 милиона, това излиза, че едва ли не много са получили. Получили са по 5 лева.
Не е така. По 50 лева получиха. Така че...
И то не всички пенсионери.
Госпожо Маринова, какво да направя, че...
Да бе, ясно,
но... Има много пенсионери.
Така е, има много пенсионери, не стигат парите, съгласна съм с вас.
Да.
Така е.
Но... Така че, това са основните неща, които които са като фактори. Според мен, добрите политики, изпълнението на тези политики ще водят, ще доведат до позитиви в държавата.
Така.
Това са неща.
Важни политически, икономически и социални проблеми, макар че казвате, че живеем по-добре, хората не усещат все още, че живеят по-добре, са леко изоставени и се хвърлихте в единствено и само политически дебати. Имам преди изключително този прословут изборен кодекс. Една сага се разви, която не виждам кога ще се зададе края ѝ. И така...
Скоро.
Така ли? Да, дано.
Да,
дано, защото това...
Маринова, може да ми вярвате.
Толкова се изтощихме от този дебат, при това на моменти абсолютно безсмислено. Откровено ви казвам. Вие самите знаете, че големи промени не трябваше да се правят в изборния кодекс. Това ви принудиха ви изкуствено да влезете в този дебат, който
точно
ви загуби
така,
толкова много време.
Така. Абсолютно коректно изказано от ваша страна. Значи, изборния кодекс беше отворен заради референдумите. И тогава тази ситуация се използва от всички партии, които са заявили в предизборните си кампании някакви свои възгледи по отношение на промяна на изборния кодекс. Всичко това нещо беше вкарано сега и затова се получи тази ситуация. Но както и да е, получихме се от грешките си, ще се вземат решения. Договорени са вече с политическите партии, които подкрепят кабинета. И тези решения мисля, че са правилни. Това са 35 секции до 35 секции.
За държавите извън Евросъюза.
Да, за всички държави. За всички държави до 35 секции, в която и да е държава, до 60 заявления са необходими.
Да.
Няма с заявления. Така че мисля, че има един баланс, който беше постигнат и този баланс ще доведе до по-добри политики от тук нататък при реализиране на избори.
Плевнелиев ви направи неоценима услуга. Обяви отказа си от втори мандат, разбира се, не без помощта на лидера Борисов.
Не.
Как? Еми, дали се срещаха предния ден и си говориха и бяхме наясно вече какво ще се случи. Явно той усети, че избирането му е мисия невъзможна и реши да напусне сам ринга. Сега се разчисти пътят за издигане на нова кандидат-президентска двойка. Но...
Извинете, госпожо Маринова, позволете ми да ви прекъсна. Никога не съм го правил, безкрайно много ви уважавам като журналист и като политик, но вижте, едно много важно нещо искам да кажа. Господин Плевнелиев каза, мотивите са ми лични.
И двамата знаем, че в политиката не всичко се казва.
Така че всичко останало е след това. Той, господин Плевнелиев, преживя много в личен план.
Да, нека да го оставим настрани, аз друго искам да ви питам.
Но това, което направиха колегите от ДСБ, е абсолютно недопустимо според мен.
Да. То това, няма... това, в политиката това, трябва да имаш морал.
Точно така.
Така е. Тук сте прав. Сега искам друго да ви попитам. След като се разчисти вече пътя, ясно е, че втори мандат този президент не иска. По-лесно ли ще стане издигането на кандидатури при вас? Защото междувременно Борисов, грубо казано, отсвири няколко. И Йорданка Фандъкова, и Димитър Николов, и кой ли не? Кой ще бъде кандидата? Вие вече останахте без изявени кадри. Днес чета, че... Един момент. Чета в един седмичник Цецка Цачева, фаворит за ГЕРБ, на ГЕРБ за президент. Наясно ли сте вътре при вас? Как ще го номинирате? По какви критерии? От каква палитра ще търсите човек?
Значи, разговори се водят много първоначални в момента.
Така.
На които разговори аз не съм присъствал и считам, че е необходимо да присъствам към този момент на абсолютно първоначални разговори. Когато се вземе решение и се обединим от около няколко кандидатури, 2-3 колкото са, тогава ние ще направим най-вероятно вътрешни партийни номинации. Тези номинации ще бъдат отчетени в централната, както до сега сме го правили. Така че няма никаква драма. Но към момента да говорим за неща, които са просто хипотеза в момента и са абсолютно хипотетични, няма нужда, мисля, че да обръщаме толкова внимание. Когато имаме няколко кандидатури, наистина няколко сериозни кандидатури, тогава ще ги обявим.
И две думи само по повод новата лидерка на БСП. Сега знам, че няма да ще ми кажете, че не се месите в работите на друга партия, ясно е, но все пак вашия коментар. По-добри контакти, по-лесна работа, по-успешна работа или обратното? Какво очаквате от нея?
Ами, да, аз не познавам толкова добре госпожа Нинова, въпреки че се засякахме и в предишния, по-предишния парламент.
Да.
Нещо изключително важно ми направи впечатление при избора на госпожа Нинова. Господин Стенен Данилов, обичан и от нас всички актьор, излезе и каза следното нещо. Да внимава какви хора са обграждани.
С обкръжението, да.
Обкръжението. Значи, той знае какво е обкръжението и към момента. И това беше много ясно и точно казано от негова страна, че обкръжението на госпожа Нинова не е толкова добро, за каквото тя може би си мисли. И трябва много да внимава с тази ситуация. Така че, според мен, това е основното.
Да.
Тя трябва да се изчисти от много хора около нея, може би. Аз не ги познавам тези хора, които са около нея.
Да.
Не зная кой е давал пари в предишните избори да се отказват и такива неща. Но това всичкото съсипва БСП и БСП вместо да бъде една лява опозиция на ГЕРБ, са опозиция може би на самите себе си.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви. И така, Станислав Иванов, народен представител, секретар на парламентарната група на ГЕРБ.